ko mēs pusdienās oļu taisījām. Puķkāpuri, nu, par vistu un vista cepta un vistas gulašas.
Annai šodien ir pirmā darba diena nesen apgūtajā pavāra profesijā. Pēc kursiem nodarbinātības valsts aģentūrā viņa atradusi darbu sociālās aprūpes centrā Teika. 5 mēnešus strādājusi kā pavāra palīgs, tagad pirmo reizi aizvieto pavāru. Annai šogad apritēja 50, un bez darba viņa palika pirms 3 gadiem. Viņa atzīst, ka šis laiks ir bijis grūts. Jaunajā darba vietā Anna uz mirkli izbrīvēja laiku, lai pastāstītu par savu pieredzi.
Un tad, kad es meklēju šo darbu, man nu, neņēma nekur. Es gāju pa kafejnīcām visur, un man ieteica ielikt pašai sludinājumu, ko es ieriku arī, ka es vēlos pavārt palīgu. Prakses nav, man ir 49 gadi. Šobrīd man jau ir 50, jā, tikko palika. Un visu. Un man zvanīja, uzreiz bija zvans no šeienas, bet no divām vietām trim es aizgāju, un no šeienas kaut kā...
Anna savulaik izmācījusies par krāsotāju, vēlāk ilgus gadus auklējusi bērnus un strādājusi par apkopēju. Par pavāru gribēs mācīties jau sen, tagad pusgadu laikā to apgūs bezdarbinieku kursos.
Man bija bērnu atbildības, bet arī būdama bezdarbinieca es gāju daudzos kursos. Par psiholoģiju, par attieksmi, par savstarpējām attiecībām, par visu. Mūtībā arī tas man deva pamatu, jo es to agrāk neizdarīšu. Man tie tie 3 gadi, nu tāda liela pārmaiņa gada būtībā, ļoti liela pārmaiņa gada.
Annas stāsts par jaunu darbu meklēšanu pusmūžā beidzēs veiksmīgi. Tomēr ne visiem ir tik laba pieredze.
Nu, godīgi sakot, avīzi paskatos, internetā kādreiz paskatos, jā, bet nu, Daugavpilī. Tas patiešām, man liekas, nav iespējams tāds darbs Rīgā.
Māja dzīvo kādā pagastā netālu no Daugavpils un pastāvīgi algota darba pēdējo reizi strādājusi pirms gadiem 15. Agrāk bijusi neliela saimniecība, bet pašlaik 50 gadu vecā sieviete strādā simtletniekos uzkopi parku. Arī par bezdarbnieku kursiem viņai ir savs viedoklis. Māja tējos savulaik piedāvāt vien floristika. Kaimiņien izmācījusies par pavāri, bet arī sēž mājās.
Tas ir ļoti grūti kaut ko atrast. Kurs arī tas nav nopietni, ko tu vari iemācīties tikai pašus pamatus. Neviens jau tevi negribēs tur ar tiem pamatiem ņemt, jā, tu kaut kas tā nāk vairāk. Un otrs, tas ir izbraukāšana. Pirmkārt, autobusi reiz ir noņemti un tāpat ceļš dārgs. Man ir latu biļete, tas ir man dienā 2 lati, ja man nevajadzēs braukt ar tramvaju. Varbūt kādreiz paveicas kaut kur ielīst tādā amatā, kur tu vari ar kursiem, bet nu īstenībā vajag kaut ko nopietnāku.
Arī izbraukāt uz mācībām Maija šobrīd īsti iespēju neredz. Kad jaunībā strādājusi milicijā, augstāko izglītību neviens nav prasījis.
Tajā amatā, kur es strādāju, es pases rakstīju, tur jau augstāko nevajadzēja. Pēc tam strādāju cietumā, nu tas arī tā. Alga bija laba un tādu izglītību nevajadzēja. Bet tagad, lai strādātu, nu tev kaut kas ir jāmāk. Tā nevar. Ja būtu varējis paredzēt uz priekšu, izglītību noteikti vajag. Tāpēc es meitai saku mācies, jo bez tā nekur.
Pēc 2 mēnešiem, kad mājai beigsies simtletnieki, viņa cer atrast nepilnas slodzes darbu.
Ar lielāko prieku ietu kaut kur strādāt pa maiņām, lai mājās ar laiks paliek. Jo ne jau pilsētā es dzīvoju laukos, man tur kāds lopiņš arī ir. Pie kura ir jāiet, bet ja es strādāšu no 8 līdz 6, man tie lopiņi ir vienkārši jālikvidē, jo es nu, netikšu ar viņiem galā.
Darba meklējumos gadiem ir nozīme, savā pieredzē pārliecinājusies Maija. Stāstu par to, ka darbu atsaka tieši vecuma dēļ ir daudz. Runāt publiski daudz atsakās, jo atzīst, tā ir sāpīga tēma. Interneta forumos cilvēki anonīmi dalās pieredzē, ka atrast darbu pusmūžā var faktiski tikai caur pazīšanos. Lai gan darba sludinājumos vecumu norādīt nedrīkst, internetā šādus piedāvājumus joprojām var atrast. Meklē mājkalpotāju līdz 45 gadiem, būvnieku līdz 35 gadiem, jaunieti darbam kafejnīcā, tie tikai daži no piemēriem sludinājuma portālā SSLV.
Labdien! Es vienu saistībā darba sludinājumu par bufetnieku. Ko tas nozīmē, ja meklējam jaunieti, tas ir tā kā līdz cik gadiem tur var pieteikties?
Nu, tik cilvēks jūtās jauns, lai iederētos, kā sakīja, tajā jauniešu masā, jo tad mums ir tagad studentu kafejnīca, jā.
Darba devēja reizēm neoficiāli lūdz piemeklēt gados jaunākus darbiniekus. Tā atzīst personāla atlases uzņēmumu ir Darbs LV vadītāja Evija Šalte. Viņa gan uzsver, ja kandidāts ir labs, tad ne vecums, ne darba samaksa nav šķērslis. Speciālisti vērtē, ka pirmspensijas vecuma bezdarbniekiem ļoti atšķiras situācija Rīgā un reģionos. Šalti ikdienā lielākoties satiek aktīvākos seniors, kas paši reģistrējas darba meklētāju portālā, bet tāda esot maz.
Katram cilvēkam kritiskais vecums, teikt, pirmspensija vecums iestārās savādāk, jo tas darba devējs pērk ar acīm, ja viņš skatās, tad to potenciālā darba ņemē izskatu, viņa spēja būt mobīlam, viņa spēja būt elastīgam, un tāpēc ļoti grūti ir novilkt to robežu, no cik gadiem, tad mēs sākam vispār uzskatīt cilvēku par pirmspensijas vecumu. Cits 42 gados vairs nav gatavs mainīt kaut ko savā dzīvē, bet cits 55 gados, nezinu, spēlē hokeju, viņš ir gatavs mesties iekšā jaunās izaicinājumus.
Šalta novērojusi, ka darba meklētājiem pusmūžā mēdz būt sliktākas svešvalodu zināšanas un datoru prasmes. Viņi varbūt arī neprot sevi tik labi pasniegt, bet no otras puses ir uzcītīgāki un uz viņiem var vairāk paļauties. Darba meklējumos personāla speciālisti iesaka ņemt vērā vairākas lietas.
Un tas, ko es ieteiktu pirmspensiju vecam cilvēkiem sūtot savu CV, es viņu vietā ņemt vērā vecumu, nerakstīt personas kodu, jo tā nav obligāta prasība. Un tā ir lielāka iespējamība satikties klātienē, un tad, nu, tad klātienē gan tas ir atkarīgs no tevis paša, cik tu labi prezentē sevi, cik tu esi gatavs mainīties, cik tu esi elastīgs.
Par lielāku atbalstu augošajam pirmspensijas vecuma bezdarbnieku lokam sākus domāt arī valsts. Kā saka Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme, šiem darba meklētājiem būtu jākļūst par prioritāti, jo dzīvojam ilgi un 50 gadi vairs nav nekāds vecums.
Nevar pretendēt vai gaidīt, ka varēs nodarboties tikai ar jauniešiem. Ir jāsāk pielāgoties un jāsāk strādāt arī ar personām 50+. Un varbūt šobrīd tas ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kas mūs sagaida un ko sagaida arī darba devējus.
Lielāku valsts atbalstu varētu gaidīt nākamajā Eiropas Savienības fonda plānošanas periodā, kad pirmspensijas vecuma bezdarbnieki būs nodarbinātības programmu galvenais akcents. Tas gan visticamāk nebūs agrāk par 2015. Gadu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.